De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Oleiros. Presenta Xosé García.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros, neste xoves, no que estamos a día 5 de maio. E damoslle a benvida, como sempre, a esta outra mirada. Outra mirada do xoves, comenzámosla hoxe un pouquinho máis tarde, porque alongábamos un pouquinho informativo para aproveitar unha grabación que tiñamos que facer. Comenzamos esta outra mirada e quería comenzar contándolles que se agarda, din, un grupo de científicos di que se agarda un desastre climático en Europa nos vindeiros anos, e que ese desastre sufrirán especialmente España e Portugal. Un grupo de científicos internacionais de diferentes institucións, entre elas o Centro Común da Investigación da Comisión Europea, publicou un estudo íntegro que advirte sobre as múltiples amenazas que se cernirán sobre Europa nas vindeiras décadas a causa do cambio climático. O seu motivo é advertir aos europeos sobre as zonas nas que moi pronto será perigoso vivir, din. Bueno, pois estes científicos falan de que se van a producir como consecuencia do cambio climático fenómenos meteorolóxicos extremos. Trátase de ondas de frío, ondas de calor, desbordamentos de ríos e inundacións das costas marítimas, sequías, incendios forestales e tormentas de vento. O estudo examinou estas sete amenazas climáticas e calculou tanto riscos particulares para diferentes partes de Europa como as rexións que sufrirán a causa de múltiples fenómenos climáticos extremos no transcurso deste século. Especialmente serán España e Portugal quenes sufrirán este tipo de consecuencias debido a que as consecuencias dos desastres naturales poderían afectar as súas economías, comenta o diario noruego Dagbladet, comenta nese diario o investigador Bjørn Sandset. Os investigadores concluín ademais que toda Europa sufrirá un aumento forte e progresivo das amenazas climáticas que se intensificarán gradualmente dende o norte cara ao suroeste europeo, que sufrirá ante todo polo aumento das ondas de calor, as sequías e os incendios forestales. Os desastres naturales serán máis perigosos porque van ser máis frecuentes. De acordo co estudio, no sur de Europa para 2080 poderían ocurrir anualmente desastres que agora danse con moi escasa frecuencia. Por exemplo, ondas de calor tan fortes que só suceden unha vez cada 100 anos, ou dito de outra forma, que agora só teñen un 1% de probabilidades de que sucedan en un ano. E os territorios máis afectados polas amenazas múltiples serán o noroeste da Península Ibérica, é dicir, por onde andamos nós, o Mar do Norte, as Illas Británicas, partes de Francia, os Alpes, o norte de Italia e os países balcánicos ao longo do río Danubio. Así que xa ven como comenzamos esta outra mirada de hoxe, anunciando desastres, catástrofes. España e Portugal especialmente sufrirán desastres climáticos que tamén lle afectarán o resto de Europa nos vindeiros anos. Bueno, pois nada, comezamos esta outra mirada tamén cos saúdos de rigor a París, a París Ares. Que tal? Moi bo día, París.
Hola, moi bo día. Mira, e eses desastres climáticos sí, que son o 2080, non?
Non, bueno, eso es...
Polo 2080, sí, non? Escoitei por aí. Sí, mira, e sí, unha onda desas de calor non podía aterrizar un poquinho antes, meu.
Bueno, ti eres... hai que ter en conta estas cousas que...
No, eu teño en conta por si chove non para.
Non só de frío, non só de calor, tamén o que anuncia é ondas de frío, ondas de calor, desbordamentos de ríos, inundacións, sequías, tormentas
sí,
de vento...
Iso sí, o tema das inundacións e tal, iso sí que preocupa. Ahora, o das ondas de calor, xa digo, podía venir alguna, de vez en cando, non hai problema. Bueno,
mira, hoxe, como imos mal de tempo, hoxe é o día da Ascensión, vale?
Hai
festas en Santiago.
Sí, 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 efectivamente.
Día da Ascensión, así que sí, Ascensións están de santo, parabéns.
Efectivamente, parabéns.
Rápidamente, si queres, falo xe do tempo. Contoche como ven o tempo.
Sí, sí, veña, imos.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. asoman a tus ojos las tormentas.
Bueno, decir que para hoxe, inicialmente o que imos ter así intervalos de nubes, imos ter un día así como o que temos agora, que de momento non está mal. Ahora sí, cara a noite, parece que chegarán as precipitacións, que se van a notar antes pola zona sur, pero despois irán xa chegando hacia nós, bueno, e aparecerán por aí cara a noite. Teremos aínda na xornada de mañá influencia dunha baixa pouco profunda que se localiza preto de Galicia. Pode haber nas primeiras horas da mañá ceos cubertos e chuvias intermitentes. Co avance do día, sin embargo, iránse abrindo claros, e pola tarde solamente quedará algún chubasco en zonas do interior. As temperaturas en descenso, especialmente as máximas, e o vento frouxo de compoñente norte. En canto a fin de semana, pois o sábado, unha borrasca chegase a nós polo oeste e agarramos que pola mañá os ceos estean parcialmente cubertos. Hai posibilidad de chubascos illados, comezarán no sur das provincias de Pontevedra e de Ourense. Tenderán a xeneralizarse eses chubascos pola tarde. As temperaturas mínimas sufren un moderado descenso e as máximas descenden no sur e ascenden algo no tercio norte. Aquí polo norte descenderán antes e, por tanto, volverán a ascender na xornada do sábado, con ventos de compoñente sur que soprarán entre pouxos e moderados. E as baixas presións localizadas entre Azores e Lisboa seguirán aportando inestabilidade o domingo. Teremos un día de tempo cambiante, con ceos con alternancia de nubes e claros e con chubascos irregularmente repartidos que pola tarde poden acadar intensidade puntualmente treboenta. Temperaturas mínimas que ascenden moderadamente, máximas que se manterán sen cambios significativos.
Corrige mi alegría.
Así que tempo inestable para estes días, vamos, desde hoxe e hasta superar o fin de semana.
Caerá un rayo en mi torre de papel.
E agora, se queres, pois imos a ver que nos trae a actualidade, a menos a actualidade que reflexan os periódicos digitais.
Pois imos a xiña con ela.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois o tío Marcos da Portela falaba eso, polo primeiro de siglo, das miserias e dos dolores.
Dolores, miserias e de todo.
Contámoslles que ahora mismo destaca La Voz de Galicia na súa edición digital que Galicia precisa outras 2.300 plazas públicas en residencias para persoas maiores. En Galicia hai unha praza por cada 100 persoas de máis de 65 anos e o Ministerio de Sanidade recomenda que haxa alo menos 4 plazas en residencias por cada 100 maiores de 65 anos. Destaca tamén La Voz. Bueno, hai unha noticia tremenda que aparece na contraportada do periódico e que tamén destaca a edición digital. Titula Tres corazóns para unha casa. E conta a historia de tres mulleres de Carballo, a nai e dúas fillas. As tres están trasplantadas de corazón, a nai e as dúas fillas, as dúas fillas gemelas. Ela, a nai, chamase Dolores, e as súas fillas gemelas, Laura e Úrsula, comparten fogar e enfermedade. As tres tiveron que ser trasplantadas no Choac, di hoxe exercen a alegría de vivir. A verdade é que a noticia, bueno, tremenda, pero bueno, sabes o que é a vida e o que son as cousas. Estas tres mulleres sobreviven con tres corazóns trasplantados e, bueno, eso sí, viven cada día, pois, en fin, con tremenda alegría, ¿no? En ninguna das sete cidades galegas crece o emprego no que vai de ano, titula tamén La Voz. E este periódico fala tamén dun suceso que se produciu esta noite na Coruña, un accidente de tráfico no que morreu unha persona e houbo 5 feridos. Produciuse ao chocar unha furgoneta e un coche. Ao parecer a furgoneta pertencía, era dunha orquestra. Bueno, pois houve un choque, produciuse de madrugada, ás 3 da madrugada, e houve un morto nese accidente e varios feridos, un deles, ao menos un deles, bastante grave. Destaca tamén La Voz que os cabaliños do mar sobreviven na ría de Ferrol, de que están en perigo de extinción, pero ainda é posible atopar esta especie na ría de Ferrol, os cabaliños do mar. Fai poucos anos non era tan difícil atopalos aquí en calquera ría, na ría da Coruña, por exemplo. Méndez Romeu dá por seguro o apoio de Vigo e competirá por ser o candidato do PSDG, titula tamén este diario. Di tamén La Voz que Francisco Jorquera di que acumula cansanzo e desgaste e quero dar paso quero dar paso o BNG precisa novos referentes. O que fora candidato a Xunta en 2012 non vai ir nas listas, di que por desgaste e porque ve pouco valorado na rúa o labor dos deputados. Para nada sinto que o meu traballo non sexa valorado, dixo. Esquerda Unida descólgase de Marea, estará no proxecto das Mareas Locales, titula tamén este diario, mas Artur Mas votará a favor de crear un novo partido na consulta sobre o futuro de Converxencia e sobre a repercusión deses papeles de Panamá e outras cousas, embargados os activos da productora de Cuéntame e do marido de Ana Duarte, ordenou o xuíz da Audiencia Nacional Ismael Moreno. Embargados os activos da productora de Cuéntame e do marido de Ana Duarte. O socialista Francisco Cuenca é o novo alcalde de Granada, pois conseguiu uno con 16 votos, dous máis que a maioría absoluta fronte aos 11 da candidatura do PP. Destaca tamén este diario que a oposición e un sector do PP acucian a Mariano Rajoy para que esta vez debata con todos. Dixo na Cadea Ser onte Rajoy que a ninguén lle apetecen os debates. Sincerouse abertamente o presidente do goberno en funcións.
Oiche, pois está ben, no? Sincerase, mire, que non me apetece nada, sí, é unha preguiza tremenda.
Coñazo comprado.
Así de claro, ay, no, xa está, ala.
Entonces, preparar un debate tremendo, a quen lle apetece?
Muchas veces a naturalidade, pois pues, agradece, senón, mire, non me apetece debate. Nada. Aí está.
Iglesias pide yo a PSOE que rebaixe o tono e ve unha torpeza a enfrontarse, desaca tamén la voz. Noutra orde de cousas di este periódico que unha muller recibe unha oferta laboral con relación de intimidade co xerente. Unha páxina web de emprego pedía nun anuncio un oficinista con clase, desexos de facelo pasar ben, aventureira e morbosa. Así se presentaba a oferta. E é que, bueno, parece que no mundo no que estamos, sobre todo nas condicións aos que levaron a cuestión do emprego, as sucesivas reformas laborales, xa casi se pode decir de todo, ou pedir de todo, porque...
Da igual, absolutamente claro, igual.
Sí, da exactamente igual, e ademais, pois bueno, como a necesidade acucia, pois non te preocupes, que se ti non queres, haberá quen queira.
Unha vergoña.
Sí, unha auténtica vergoña, efectivamente. Repsol gana 434 millóns ata marzo, un 43% menos que no primeiro trimestre de 2015, di tamén la voz. Digo, con respecto a outro que comentaba, non? Unha auténtica vergoña, porque isto é verdad, é unha auténtica vergoña, pero ás veces tamén, algúns tipos de contrato, algúnas das condicións que se lle poñen aos traballadores son verdadeiramente vergoñentos. Non aparecen nos periódicos, porque non son tan espectaculares, pero son tamén moi vergoñentas. Traballar moitas máis horas que pon o contrato, cobrar moito menos do que figura no contrato, etc. Destaca tamén este diario que Bruxelas cobrará 250.000 euros de multa aos países por cada refugiado que rexeiten. É dicir, que non queres acoller refugiado, bueno, pois dame 250.000.
Iso de arranxalo todo con cartos.
Sí, con cartos, sí. Eso como a, o sea, copiaron ao parecer o sistema do cambio climático de pagar por contaminar. É dicir, sí, bueno, a ti bota o que queires, contamina o que se dá gana, se eres rico, despois pagas e xa está, non? E os pobres que coman, en fin.
Ata que haxe un momento que non haxe árbores para facer papel.
Pois xusto. Bueno, e hasta aquí o repaso a la voz. Contame ti, Paris.
Veña, la opinión, das cousas de la opinión. Pois la opinión comeza por un suceso, xa que houve un falecido e cinco feridos, un deles en estado crítico nun accidente na Coruña. Tamén titula la opinión que apenas un 47% de parados galegos cobra unha prestación. Tamén titula a opinión e pregúntase como pretenden os partidos reducir o gasto electoral. Boa pregunta. Referente ás vindeiras eleccións, Pablo Iglesias, sería unha torpeza martillear o PSOE. Tamén titula a opinión o Concello da Coruña crea unha oficina para mediar en desafiuzamentos. Tamén que San Juan dejará de ser festivo autonómico vindeiro ano. Que a Coruña...
Creo que coincide
a
sábado, ano que ven.
É algo así. Tamén que a Coruña estreará o helipuerto construído hai 10 anos. Tamén titula a opinión que Méndez Romeu competirá por encabezar a candidatura do PSDG á Xunta. Tamén que alumnos de toda Galicia salen á rúa para protestar contra o 11 e as súas reválidas. Que o Concello da Coruña avisa a Bruxelas, a ría aínda sufre verquidos, resolve as túas dudas sobre a declaración da renda, e por último que Galicia sufre o maior número de plagas de pulgas en España. Estes son os titulares, Xosé.
Que somos campeóns en plagas de pulgas, ¿no?
Pois sí, a parecer sí.
Bueno, Miramos agora a portada de outro periódico coruñés, de Lideal Gallego, lidealgallego.com, que titula que o paro volve a subir na Coruña mentres baixa no resto de Galicia. Volve a senda negativa a Coruña en cuestión de emprego despois do respiro que supuxo o mes de marzo con un descenso no número de parados. Os pais de Arteixo, preocupados pola falta de información sobre a reválida, titula tamén este diario, fala tamén do helipuerto do Choac, que leva feito moitos anos e que por fin parece que se pon en marcha. O helipuerto restaralle 3 minutos aos traslados aéreos, está operativo desde onte para o traslado de pacientes do área coruñesa. Onte fixéronse unhas probas e finalmente parece que entra en servicio ese helipuerto que estaba feito desde fai moitos anos, pero que non entrara en servizo. Campbell licita as obras de seguridade vial no CEI Portofaro, titula tamén este diario. As asociacións de veciños negan en bloque estar politizadas, como afirma a alcaldía, titula tamén El Ideal. E o PSOE de Carral pide aos veciños que se pronuncien sobre o traslado do Campo da Feira. E agora ímonos ata a sede da Policía Local, da Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe con Eduardo Botija, que é o xefe da Policía. Que tal, Eduardo? Moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, pois contanos se si temos alguna incidencia destacable, anda.
Pois bueno, ayer pola mañán,
sí,
ás 10 da mañán, nos avisou o Servicio de Emergencias de Oleiros debido á presencia de gases nunha concentración que podía ser peligrosa para as personas nos garaxes dun inmueble na rúa Rafael de Alberti, aí en Santa Cristina, ¿no? Que, bueno, para decir que este gas se xenera pola descomposición de restos orgánicos, podendo ser debido a un atasco no alcantarillado. Se revisa a zona, se comproba efectivamente a concentración de gas, se concentraba no garaxe comunitario. Empezaba a subir polo hueco das escaleras e máis do ascensor, notándose incluso xa nos portales, ¿no? Bueno, se comunicou á xestoría que leva a comunidade, presentándose inmediatamente á empresa que tamén que leva o mantenimento deste edificio, abrindo o armario onde se concentra o sistema de ventilación. Tamén o Departamento de Servicios Municipales comprobou que no sistema de alcantarillado non había ningún problema, decir, isto na rede xeral, claro, sendo o problema no propio sistema de alcantarillado do edificio, ¿no? Bueno, abandonouse o lugar ás 11:30, restableciéndose os valores normales dos gases. Non foi necesario desaloxar o edificio.
O sea que afortunadamente señor, tomaron precaucións para que
rápido, que si a concentración era elevada, pero bueno, se actuou moi rápido. O sistema de ventilación e todo eso.
Perfecto. Alguna cousa máis?
Bueno, despois pola tarde, ás 9:15 da tarde, recibiuse unha chamada de teléfono dunha persona que ten unha casa ali en Avenida Ernesto Che Guevara, en Bastegueiro, dicindo que cando intenta entrar na súa casa, se percata de que hai personas no seu interior. Dicir que esta casa está en venta, ¿no? Bueno, nos desplazamos ao lugar, e efectivamente cando chegamos nos había unha persona no interior que se dispoñía a ocupar a casa, ¿no? A vivienda parece que según a propietaria, os propietarios tiñan unha serie de daños, le faltaban numerosos objetos tamén. Dicir que esa persona que estaba na vivienda saliu da mesma, os dueños cambiaron a cerradura e se está realizando un atestado por este motivo. Foi o que nos deu ayer de incidencias destacables os servicios. O sea.
Perfecto. Bueno, pois nada. Moitas gracias, como sempre, Eduardo. Que seña tranquilo día. Gracias, bo día, bo servizo.
Vale, eso sí, gracias.
Hasta logo. Bueno, pues así rematamos tamén esta primeira parte de Outra Mirada. Imos agora escoitar o boletín e a continuación volvemos. Hoxe falamos de medio ambiente, falamos de, bueno, pues de espacio Ceida, máis que, bueno, de medio ambiente sí, pero sobre todo de un curso que se vai a desenvolver no Ceida sobre os quirópteros, que son os morcegos.